Vítajte všetci pri počúvaní špeciálneho podcastu Denníka N. Keď počúvate napríklad náš newsfilter, tak ste určite zistili, že nám ho pomáha v poslednom období vyrábať náš štedrý sponzor, ktorým je spoločnosť O2. A práve s marketingovým riaditeľom firmy O2, Igorom Tótom, sa budem v najbližších minútach rozprávať o tom, ako O2 vidí napríklad 30. výročie novembra, o tom, ako vidí budúcnosť telekomunikačného biznisu a o tom, ako sloboda informácií súvisí s internetom. Vítajte v podcastovom štúdiu Denníka N.
Dobrý deň, ďakujem pekne.
Vaša firma O2 sa už niekoľko rokov intenzívne zapája do pripomínania 17. novembra Nežnej revolúcie. Prečo to robíte?
Ja si myslím, že je to úloha zodpovedných značiek a ono dneska, keď tie firmy, a samozrejme všetky firmy, ktoré sme na trhu, tak ich cieľom je primárne tvoriť profit. A na druhej strane, ja si myslím, že ich cieľom je aj robiť veci pre komunitu, či už užšiu alebo širšiu, v ktorej žijú a pôsobia, v ktorej majú to svoje podnikanie. Takže myslím si, že krátke by to bolo, že firmy by sa mali zapájať do diania v komunite alebo v spoločnosti, v ktorej pôsobia.
Takže zodpovednosť voči svetu, v tomto prípade v tomu menšiemu svetu, tomu slovenskému svetu, v ktorom pôsobíte. Spoločenská zodpovednosť je ten dôvod.
Presne, tak len človek, keď povie, že spoločenská zodpovednosť, tak spoločenská zodpovednosť v sebe obsahuje také klišé, že človek si už ani neuvedomí ten obsah tých slov. Takže áno, je to spoločenská zodpovednosť, ale v tej podstate tých slov.
17. november môže byť pre mnohých ľudí taká trošku v súčasnosti už aj kontroverzná téma. Keď to človek otvorí niekde na sociálnych sieťach a napíše, že je Havlov fanúšik, tak sa môže dočkať od mnohých ľudí aj nie príliš pozitívnych reakcií. Bolo to jednoduché rozhodnúť sa, že sa postavíte jasne na stranu tých hodnôt, ktoré 17. november vyznával a priniesol?
Myslím, že v tomto prípade to bolo relatívne jednoduché. Mali sme niekoľko iných tém, ktoré boli trošku kontroverznejšie, ale tá sloboda je nám veľmi blízka, pretože my sme ako firma, ako operátor už pred niekoľkými rokmi, keď sme vstúpili na slovenský trh, tak sme deklarovali tie hodnoty slobody, férovosti, otvorenosti a v tom čase to bolo v produktovom portfóliu a potom to už bolo veľmi blízko alebo veľmi autentický krok do nejakej občianskej spoločnosti a slobody v jej kontexte.
Možno trošku provokatívne sa spýtam, že vy nejako aj vyhodnocujete, že či to napokon z biznisového hľadiska bolo dobré rozhodnutie spojiť sa s tým novembrom, alebo nie?
Priznám sa, že nedá sa to vyhodnotiť, pretože áno, je tam veľa kritiky, zároveň je tam aj veľa podpory a na konci dňa, ja by som sa potom spýtal protiotázku, že je správne vyhodnocovať, či aktivity spoločenskej zodpovednosti prinášajú profit?
Jasné, rozumiem. Jednou z tých požiadaviek novembra bol aj slobodný prístup k informáciám. Vy ste firma, ktorá ľuďom poskytuje prístup do internetu, dávate im dáta. A práve na tom internete s tými informáciami je to všelijaké. Niektoré sú zadarmo, za niektoré treba platiť. A nájdu sa aj takí ľudia, ktorí hovoria, že vlastne to, že si musím platiť za informácie na internete v súčasnosti, je tak trošku tiež cenzúra, nie je to úplne slobodný prístup k informáciám. Ako by ste takéhoto človeka presvedčili o tom, že treba za obsah platiť?
Ja by som použil paralelu s tou kvalitou, pretože tie informácie sa netvoria len tak v tom priestore a prečo za to platiť, tak že či si štandardne beriem veci zadarmo v obchode alebo v nejakých iných službách a ak by niečo bolo zadarmo, tak je predpoklad, že v zásade to nemá hodnotu, lebo nikto to nevytvoril. Čiže veľmi zjednodušene, že pokiaľ chcem kvalitnú informáciu, tak niekto musí vytvoriť a ten niekto musí za to dostať primeranú odmenu, lebo len tak funguje ekonomika. Ale možno k vašej otázke, že cenzúra dneska versus v minulosti, tak v minulosti som si ten istý produkt kúpil akurát v novinovom stánku a zaplatil som tej pani alebo pánovi tých pár drobných za to, že niekto tie noviny pripravil a vtedy ich musel ešte aj vytlačiť, dneska ich nemusí vytlačiť, dneska ich stačí, keď ich uploadne na internet.
Vy teraz prinášate paušály, myslím, že sa volajú O2 Smart a v rámci nich je taká novinka, že dostanem nielen minúty na telefonovanie, nejaké SMS-ky a samozrejme dáta. Dostanem aj nejaký internetový obsah. To znamená, dostanem, ak sme sa bavili o tom, že v súčasnosti treba za informácie a obsah platiť, tak vy mi ako firma O2 s môjim paušálom dáte aj predplatné nejakých služieb, nejakého obsahu. Mimo iného aj denníka N.
Presne tak.
Aj ďalších, však môžete o nich porozprávať. Ako ste ich vyberali? Že ktoré z tých služieb vlastne dáte svojim zákazníkom v rámci paušálov?
My sme pozerali najmä na to, ako ľudia používajú svoj mobilný telefón. To znamená, že na aké aplikácie používajú, aké vôbec mediálne alebo multimediálne formáty používajú alebo sledujú. A tam sme mali základné kategórie. Jednou z nich bola kategória sociálnych sietí, ktorá je bezplatná. A druhá kategória bola hudba. Tretia kategória bola filmy alebo videoobsah. A štvrtá kategória bola noviny alebo teda nejaký spravodajský obsah. Takže z každej z týchto kategórií sme hľadali reprezentanta. Oslovili sme viacero spoločností, samozrejme mali sme nejaké negociácie a obchodné rokovania. A v prípade médií tam sme sa finálne dohodli s denníkom N a denníkom SME. A ponúkli sme to skrz toho, že obidve tieto médiá majú aplikáciu, ktorá je veľmi podporovaná, využívaná a zároveň v rámci tej ekonomickej hodnoty sme ju dokázali zahrnúť v rámci poplatku nášho paušalu.
Takže, čo sa týka novín, je tam SME a sme tam my, denník N. Video obsah tam je aký?
Video obsah je HBO Go a potom free obsah je, alebo bezplatný obsah je YouTube. A čo sa týka hudby, tak je tam hudobná aplikácia Tidal.
To je zaujímavé, lebo keď ste hovorili, že o kvalite, tak Tidal je vlastne tá z tých streamingových služieb, ktorá sa snaží ponúknuť čo najkvalitnejší zvukový formát, akože čo najkvalitnejšiu hudbu z hľadiska kvality toho zvuku. Je to tak, hej?
Je to tak, presne. A Tidal ešte, čo je zaujímavosť, na slovenskom trhu tá služba nie je až tak známa, ale čo je zaujímavé pri Tidal je, že oni majú najviac hudobných skladieb a naozaj tým, že ja mám dve malé detičky, tak sú tam aj Dobšinského rozprávky dokonca. Vážne. A ďalšia vec je, že Tidal je vlastne vytvorený umelcami alebo interpretmi pre interpretov, takže ešte je tam aj tento element, že zase oni poznajú to, čo potrebujú a tým pádom to vytvorili na potreby tých umelcov.
A HBO Go, to bol výsledok, hľadali ste aj ďalších, lebo určite to zachytávate, že všetci hovorí, že sa blíži to rozhodujúce obdobie, prichádzajú veľké spoločnosti s tými svojimi streamovacími službami, Apple má svoju, teraz prišiel Disney a tak ďalej a vraj teraz príde to obdobie, kedy sa to začne číriť a kto vlastne prežije, takže vy ste vsadili na HBO Go.
My sme vsadili na HBO Go, ale treba povedať, že my sadíme do budúcnosti aj na ďalších partnerov, to znamená, že v prípade hudby je to tak, že v zásade všetky aplikácie majú takmer rovnaký obsah, samozrejme niektorá má viac a niektorá má menej z tých hudobných aplikácií, v prípade ale video služieb alebo obsahu toho vizuálneho obrazového, tak tam je to, že každý má svoj exkluzívny content väčšinou alebo exkluzívny obsah a tým pádom vlastne my aj do budúcna chceme pridávať ďalších partnerov.
Takže to, že teraz aktuálne je tam Smečko, denník N ako noviny, HBO Go ako streamovacia videoslužba a Tidal ako hudba, nie je konečný počet tých služieb, ktoré ponúkate v rámci paušálov.
Presne, určite sa bude rozširovať do budúcna.
Keď sme hovorili o tej budúcnosti, tak jednou z takých populárnych vied, ktoré sa často opakujú, že content is king, obsah je král a vidíme to aj na tom, že mnohé zo spoločností firiem, ktoré boli predovšetkým technologické a boli poskytovateľmi internetového pripojenia, v súčasnosti smerujú aj k tomu, že podobne ako vy budú ponúkať nejaký obsah, dokonca mnohé z nich aj vlastný obsah budú vyrábať. Vidíte v tomto prepojení vlastne poskytovania dát a obsahu budúcnosť telekomunikačného biznisu?
Myslím si, že telekomunikačný biznis pôjde presne týmto smerom. A aké sú na to dôvody? Ten hlavný je, že telekomunikačný operátor alebo mobilný operátor má historicky dobrý vzťah so zákazníkom, či už formou toho, že má s ním pravidelný mesačný fakturačný vzťah, to znamená, že to spoplatnenie, tam je to dôležitý element. A druhý element je, že mobilný operátor bol vždy akoby pomocník pre zákazníka v orientácii technológií všeobecne. A keď si spojíme tieto dve veci, tak dneska, keď sa spýtame bežne človeka na ulici, tak mnoho ľudí si ani akoby nevie alebo nechce zaplatiť nejakú službu, nejaký digitálny obsah a zaplatiť za neho napríklad kreditnou kartou a mobilný operátor so svojou sieťou pobočiek, zákazníckej linky je dobre pripravený obslúžiť toho zákazníka a zároveň tým, že poskytuje na konci dňa aj tie dáta, tak tomu zákazníkovi priniesť nejaké dodatočné dáta, to čo my robíme v tých paušaloch, pre daný obsah a tým pádom to zrazu celé v tom ekosystéme funguje pre toho poskytovateľa obsahu, pre zákazníka a pre nás ako mobilného operátora.
Vy vlastne pre tých ľudí, ktorí sa ešte stále zdráhajú platiť za ten obsah, znižujete ten práh, ktorý musia prekročiť, aby sa k tomu platenému obsahu dostali, lebo na to, že platiť si, tak povediať, za mobil, hej, na to sú zvyknutí.
Že je to veľký krok a ja som sám zvedavý, že aká bude tá reakcia trhu v dlhodobom horizonte, lebo ja si myslím, že to môže byť veľká mentálna bariéra, ktorú keď ľudia raz prekonajú, tak to môže mať akoby, že veľmi pozitívne následky na slovenský trh a samozrejme teda aj na ten zahraničný a ich penetrácia služieb na Slovensku.
Vy ste medzinárodná spoločnosť. Máte s podobnou ponukou služieb aj skúsenosti zo zahraničia? Či viem, že pre iných mobilných operátorov, takých celosvetových, bolo Slovensko často laboratóriom, kde sa skúšali nejaké nové prístupy, lebo predsa len máme takú tú akurátnu veľkosť, že keď sa náhodou aj niečo nepodarí, tak to zase nie je až taká veľká strata. Takže máte skúsenosti zo zahraničia, alebo opäť toto prepájanie poskytovania dát a plateného obsahu je na Slovensku, že sa to skúša?
Už sú skúsenosti zo zahraničia. Na slovenskom trhu sme zatiaľ ako jediní, ale je treba povedať, že na blízkych trhoch, či už Turecko, alebo balkánske krajiny, alebo aj zahraničné trhy západné ako Anglicko, alebo Nemecko, už majú s týmto skúsenosti. Čiže je to trend, ktorý postupne prichádza do telekomunikácií.
Vráťme sa k tým paušálom, aj možno nejaké servisné informácie k tomu, že čo treba mať na to, aby som odrazu mohol s paušálmi O2 pozerať HBO Go alebo čítať si Denník N.
Ak ste náš zákazník, tak kľudne, či už na našej predajni alebo zákaznícke linke, alebo ešte pohodlnejšie v našej internetovej samoobsluhe, si ľahko zmeníte svoj súčasný program na nový Smart Paušal a vyberiete si teda, ktorý z nich chcete a ktoré vlastne aplikácie by ste chceli mať v rámci paušalu.
Takže človek si vyberá. Koľko ich môže mať?
Tam je v závislosti od mesačného poplatku, tie paušály začínajú od 15 eur a končia na cenovke 50 eur. A napríklad pri cenovke 25 eur mesačne zákazník môže mať jednu základnú a jednu prémiovú službu. To znamená, že si môže vybrať jednu z tých spomínaných, čo sme hovorili.
OK, takže treba byť vašim zákazníkom. Keď budem mať niektorú z tých služieb, kúpim si taký paušal, aby som si vybral tú, ktorú chcem, napríklad Denník N. Znamená to, že to budem môcť čítať ten Denník N na hociakom zariadení, budem mať normálne ako klasickú subscription, normálne budem predplatiteľ, takže síce som si to kúpil od mobilného operátora, ale môžem to pokojne čítať aj na svojom počítači alebo tablete. Nemusím to čítať na mobile, hej?
Presne tak. Tam je ešte jedna vec, že pokiaľ teda nie ste ten zákazník O2, tak opäť veľmi jednoduché dneska je prenos čísla požiadate, či už cez náš internetový e-shop alebo na predajných miestach a do 4 dní máte prenesené číslo. A čo je dôležité, že vy keď si aktivujete v tom nákupnom procese tie jednotlivé aplikácie, tak potom vám príde jednoduchá linka do e-mailu, na ktorú keď kliknete, tak automaticky zadáte meno a heslo a ste prihlásení. A to, čo ste hovorili, tak presne potom môžete vlastne na akomkoľvek zariadení ten obsah čítať alebo tie noviny čítať. Čo ešte výhoda je, že pokiaľ to čítate na svojom mobilnom telefóne cez aplikáciu Denníka N v tomto prípade, tak dostávate na to ešte veľkú porciu dát navyše. To znamená, že ani nebudete míňať na to čítanie vlastne svoj základný balík dát.
Aha, a platí to aj o ostatných službách? To znamená, že keď budem pozerať HBO Go, vymyslím si na mobile, tak pretože to mám cez vás, tak mi nebudete brať až toľko dát, ako keby som to pozeral normálne niekde na pripojený na Wi-Fi, hej?
Presne tak. A napríklad HBO Go, tam je tiež výhoda, že môžete to pozerať na mobile a tým pádom sa vám nebude spotrebovať svoj základný balíček dát, ktorý máte, na ktorý ste zvyknutí v paušali, ale to HBO Go funguje aj ako aplikácia do Smart TV, takže je to plnohodnotné predplatné a pokiaľ si to vlastne spustíte na svojej doma, na svojej veľkej obrazovke, tak rovnako môžete sledovať ten obsah.
A je toto všetko akcia, ktorá je nejako časovo obmedzená v zmysle, že teraz, keď ešte zvažujem a váham a hovorím si, môže sa stať, že o to prídem, alebo je to dlhodobá stratégia a vlastne tento typ paušálov budete ponúkať aj do budúcnosti?
Práve keď váhate ako zákazník, tak určite poďte čo najskôr, neváhajte, ale v každom prípade my to plánujeme a máme to ako v stratégii, to znamená, že nie je to žiadna krátkodobá akcia, je to naša stratégia, je to naše produktové portfólio, ktoré chceme zákazníkom ponúkať dlhodobo aj do budúcnosti.
Ja ďakujem, že ste si našli čas. Dúfam, že budete mať veľa zákazníkov spokojných s tým, že sa vďaka vám dostanú k obsahu, k ktorému by sa inak nedostali. Ja sa denigen dúfam, že veľa z vás, ktorí sa rozhodnete pre O2 Smart paušály, si z tých služieb vyberiete práve denigen. A tak si držme navzájom palce. Hosťom dnešného špeciálneho podcastu Denníka N bol Igor Tóth, marketingový riaditeľ spoločnosti O2. Ďakujem, že ste tu boli.
Ďakujem pekne.